Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 4-нчү июндагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору Бишкектеги коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилет? Жүргүнчү ташыган кичи автобустар 3-үчүнчү күн бою каттамга чыккан жок.
Негизичи бизге маршрутканын кереги жок, бизге автобус керек.
Пакистан өкмөтү Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүргүсү келет. Расмий дүйшөнбө азырынча буга комментарий бере элек.
Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Yahoo сайтындагы макаласында жазды.
Коомдук социалдык жана экологиялык абалдан улам балдар арасында даун синдрому, шал жана нерв оорулары көбүрөөк кездешүүдө. Араванда дыйкандар алгачкы түшүмдү жыйнай башташты. Студияда Санжар Иралиев, азыр болсо жаңылыктарды угабыз, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Кутман таң, урматтуу угарман. Бишкекте маршруттук таксилердин иш таштаганына бүгүн 3-үнчү күн болду. Бүгүн Бишкекте маршруттук каттамдардын айдоочуларын иш таштап жатканына 3-үнчү күн болуп, айрым каттамдар 2-июндан бери жол кире акысын көтөрүү талабы менен жумушка чыкпай жатышат. Жогорку кеңештин 3-июндагы отурумунда Бишкек шаар башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов чакырылып, калада түзүлгөн акыркы кырдаал боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал бул көйгөйдү чечүү жолун билбей жатканын айтты.
Биз азыр айта албайбыз так, эртең чыгат же чыкпайт деп. Биз ошо кечээ күнү баардык иштерди жазадык, сурандык, андан ары көрсөтөй кандай жолго барыш керек экенинде мен билбей турам.
Депутаттар бул маселеге өкмөт кийлигишпесе көйгөй чечилбесин эскертишти. Бишкек шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулушу керектигин да белгилешти. Шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдын айдоочулары жапырт иш таштаган, алар жол киренин көтөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бишкекте жүргүнчүлөргө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт, анда 3000 маршруттук такси элди тээлейт. Жогорку кеңештин 3-июндун кечиндеги отурумунда депутат Айбек Осмонов Бишкек мэриясын жана шаардык кеңештин депутаттарын чабал иштеп жатканы үчүн сындады.
Сиз шаардык кеңештин депутаттарына түрткү койтасыз, мен ошо шаардык кеңештин депутаттарына дагы кайрылып кетем. Мындай кылбаш керек. Шаардын элин шайлап депутат болуп келгенден кийин мындай учурда керек болсо түнү болсо да иштеш керек, келип чогулуш керек. Чогулуп бул нерсени чечиш керек, тарифти көтөрүш керек же түшүрүш керек, бул маселени чечиш керек да.
Бишкекте айдоочулар жол кирени 15 сомго көтөрүү талабы менен талабын коюп жатышат. Алар 3-июнда да каттамга чыгышкан жок. Элди троллейбус жана автобустар тээлөөдө азыркы тапта. Бишкекте азыр маршруттук таксилердин жол акысы 10 сом. Чек ара отрядындагы окуяда жарат алган 2-нчи аскер каза болду. Баткен районунун Паскы арык айылында кызмат өтөп жатып куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Алган жараттарынан улам 2-аскер 3-июнда кечинде каза болду. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Орусияда оппозициячыл саясатчы мурдагы депутат Геннадий Гудковко курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары укук коргоо органдарына шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда Гудковтун кеңсесин тинтүү учурунда Макаров тапанчасынын 50 огу табылган. Ага уруксат кагазынын мөөнөтү өтүп кеткени белгилүү болгон. Бул кылмышка шектүү адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Геннадий Гудков коопсуздук кызматынын ардагери, соңку бир нече жылдан бери орус бийлигине сын айтып келет, учурда Болгарияда жашайт. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына камтамачылыгын билдирди. Human Rights Watch, Amnesty International жана юристтердин эл аралык комиссиясынын биргелешкен билдирүүсүндө Пакистан бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салууларды иликтөөгө чакырышты. Соңку учурда бир нече тажрыйбалуу журналист коркутуп үркүтүүлөрдөн улам ишмердигин токтотууга аргасыз болгон. Жеке менчик Geo TV телеканалы обого чыкпай, өлкөдөгү англис тилдүү гезиттин басылышына бийлик тоскоолдук жаратты. Мындан сырткары Пакистан армиясы сындап жазган бир нече баяндамачы аскерлердин басымына кабылганын айтып чыгышкан. Мындан улам укук коргоочулар бийликтин кемчилигин ашкере кылган журналисттерге басымды токтотууга үндөп жатышат. Аларда Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин жетекчилигин Кыргызстандын бийлигине Азимжан Аскаровду актоо боюнча катуу талап коюуга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүдө Аскаров тууралуу кыргыз соттор жана бийлигинин адилетсиз чечимдерине карата нааразылыктар жазылган. 4-июнда Брюсселде өтчү эл аралык бир дүйнө фестивалинин алкагында Азимжан Аскаровдун аялы Хадижа Аскарованын катышуусу менен Маяна Шупак тарткан адилеттүүлүктүн акыркы шансы аттуу даректүү тасма көрсөтүлүп, андан соң талкуу болот. Талкууга Европа биримдигинин адам укугу боюнча башкы комиссары Эйсон Гилмар, Европарламенттин вице-президенти жана Борбор Азия боюнча атайын кеңсесинин өкүлү Хайди Хаутала катышат. Ушул эле күнү Евробиримдик кыргыз бийлигинин айрым өкүлдөрүнө жолугат. Бул жолугушууда Еврошаркеттин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун администрациясынан Азимжан Аскаровго коюлган соттук чечимдерди жокко чыгарып, үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүүнү талап кылышы керек деп белгиленген билдирүүдө. Аталган уюм Евробиримдик менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын аныктоодо Аскаровдун иши өтө маанилүү экенин билдирди. 2010-жылдагы июн коогасында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Ал быйыл 70ке чыкмак. Евробиримдик буга чейин кыргыз бийлигин Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырган. Кыргызстан менен Канада кумтөр маселесин талкуулады. 3-июнда Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Марк Гарно телефондон сүйлөштү. Эки министр кумтөр кенин айланасында пикир алышты. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Казакбаев кыргыз бийлиги ак ниет чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө даяр экенин, кумтөр долбоорунун айланасында кырдаалды бир тараптуу кабыл алууга өбөлгө түзүлүүчү билдирүүлөрдү жасоодон алыс болуу керектигин белгилеп, өлкөгө мыйзамдарды айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин сыйлаган инвесторлор чакырларын белгиледи. Маалыматта Канада тараптын айткандары кошулган эмес. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голдту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашык каражат кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Центера Голд компаниясы мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Ушундан улам жогорку кеңеш 17-майда майдагы чечим менен министрлер кабинетине Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тырыштан башкаруу киргизүүнү тапшырган эле. Санжар
Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-июнда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 28, Ош, Чүй, Жалал Абад, Талас, Баткен облустарында 37-38, Бишкек шаарында 37 градус ысык болот. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустар 2-июндан бери каттамга чыккан жок. Алар жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышууда. Ал ортодо шаарды кичи автобустардан бошотуп, автобус жана троллейбустардын санын көбөйтүү талабы көтөрүлүүдө. Кыргызстандын саясий жана экономикалык борбору Бишкектеги коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилет? Айдоочулардын иш таштоосу бүгүн да уланабы? Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянын угалы.
Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочуларынын иш таштоосу 3-июнда дагы уланды. Алар шаар бийлигинен жол кирени азыркы 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылып жатышат. Шаарда бир нече жерде чогулуп турган айдоочулар күйүү чымай, азык түлүк менен кошо автоунаа тетиктери, оңдоо иштери кымбаттаганын, 10 сомдук жол киренин иштөө актабай калганын айтышууда. Өзүн мэрланып тааныштырган айдоочунун Азаттыкка билдиргенине караганда, айдоочулардын дээрлик 80% банктан насыя алып иштейт. Көбү машинасын ижарага алып жүргөнчү ташыйт.
1,5 сом калат, анын ичинен запчасть алабыз, май куябыз, колодка отурабыз, дөңгөлөк отурабыз, лицензия алабыз, патент алабыз, страховка, баардыгы бар да ичинде. Алардын баардыгы бала чакан багыш керек. Анан жаш балдарыңды тигин алам, муну алам деткен, алардын баардыгын эсептөгөндө бизге копейкала калат бул жерденчи.
Кечи автобустар Борбор калаадагы коомдук транспорттун негизги түрү. Алар жүргүнчү ташыган 44 жеке компанияга таандык. Бишкек мэриясы эл ташыган жалпы 3000ден ашуун кичи автоуна бар экенин билдирүүдө. Ал эми айдоочулардын айтымында учурда 1,5000ден айланасында гана кичи автобус бар. Алардын дагы баардыгы каттамга чыкпайт.
Интервалыңар чоң, аябай жумушка жетишпей батпай калып атасыз деп. Алардын баары эмне себептен? Могу акчанын жетишпегендиктен. Машине бузулуп калат, кирит албагат, машине үйүндө турат. Көпчүлүгү уволить этип кетти. Тонот койгондор Россияга кеткендер канча мына? 3 жыл мурда биздин маршруткада 45-50 маршрутка болот. Азыр мынакей санап эле калды. График боюнча 30 машине, 30 машиненин ичинен чыкса 15-20 эле машине чыгып калды. И то түшкө чейин чыгат, түштөн кийин сынып калат.
Дээрлик миллион тургуну бар калада муниципалдык автобустар жана троллейбустар жетишсиз. Бишкек шаарында бүгүн 140 троллейбус жана 110 автобус каттамга чыкты. Мындан тышкары мэрия кичи автобустардын кремтесин толтуруу үчүн райондук акимияттарды, муниципалдык мекемелерди шаар ичинде жүргүнчүлөрдү ташууга милдеттендирди. Мэриянын маалымат кызматкери Назгүл Жамгырчиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, алар жүргүнчүлөрдү бекер ташууда. Кичи автобустар каттамга чыгуусун токтоткон 2 күндөн бери Бишкек мэринин дарегине көп сын пикирлер айтылып жатат. Мэриянын аппарат кызматкерлерин райондук администрацияларды эл ташууга чыгарган аркасы дагы сынга кабылды. Журналист Аскер Сакыбаева мэрияны абалды тескей албады деп сындады.
Алар муниципалдык кызматкерлер, алардын күнүмдүк ыйгарым укуктарын күндөй иштей турган иштер эмне болду анда? Маселе ушинтип чечилеби? Ар кандай коомдук уюмдар, айрым транспорту бар мамлекеттик мекемелер жардамга келип атат, бирок муну менен маселе чечилбейт. Бишкек шаарынын мэри Бакыт Кудайбергенов экендигин мен бүгүн билдим мисалы. Себеби иштеген иши белгисиз.
Бишкек мэри Бакыт Кудайбергенов 11 апрелде өткөн шаар кеңеш шайлоосунан жокко чыгып калганын айтып алакан жаюуда. Мэр 3 июнда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, маселени бир гана шаар кеңеш чече аларын айтты.
Бүгүнкү күндө биз мэрия өзү жеке мына вот транспорттун баасын көтөрүүгө акысы жок. Бишкек шаардык кеңеш бар, ал ошол Бишкек шаардык кеңештин прерогативасы. Биз болсо бүгүн проект постановление даярлап шаардык кеңешке түшүрдүк, ал сайтка илинди. Мыйзам боюнча бир ай талкууда туруш керек экен.
Айдоочулардын иш таштоосу канчага уланары азырынча белгисиз. Бишкек мэриясы жол акыны көтөрүү маселеси көзүндө. Шаардык кеңештин депутаттары шайланып келгенден кийин гана чечүү мүмкүнчүлүгүн айтып, айдоочулардан сентябрга чейин мөөнөт сурады. Айдоочулар ага көнүбү азырынча белгисиз. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги маршруттук кечи автобустар темасын улайбыз. Ишташтоо карапайым калктын жашоосуна кандай таасир этип жатканын билүү максатында кабарчыбыз айрым тургундарга микрофон сунуп төмөнкүчө жоопторду алды.
Негизичи вообще бизге маршрутканын кереги жок. 2-3 күндө мына болду. Эч бир билмеси жок да жыйынтыгы. Адан көрө автобус жакшы. Элдергечи. Бизге автобус керек.
Мен аты жөнүм Асаналиева Шайырбүмүн. Бул Бишкек шаарында турам. Эмне деп айткым келет да, ушул автобустарды көп эле бизге өкмөттөн карап мындай кырдаалды көрүпчү. Киргизип койсо эл да жыргамак. Ысыкта баягы тар маршруткаларда батпай каласың, эптеп жүрөсүң да ысыктачы. Ошол мен жекече оюм ушул. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, автобустар эле каттаганы элге дагы оңойраак болот эле деген эле. Арсаныраак эле каттап эмне болуп турса, элди көрүп атасыңар да кымбатчылык. Баары жогунан кысылды да эл, же жумуш жок.
Бул абал боюнча бул 30 жылдан берки чогулган меме да, ушунун кесепети да, коррупцияланган схеманын кесепети да булчу.
Ну я вышла, стою минут 15, но я сюда два раза в день езжу, муж лежит в больнице. Сегодня вот кое-как добралась на автобусе. А теперь уехать не могу, чтобы до вечера вернуться. Я согласна, пусть им повысят цену, но тогда пусть они приведут их в порядок и возят по сиденьям, а не так, как селедка в бочке.
А автобустар вообще, жетишпей жатабы, вообще автобустар жок. Мисалы мен азыр жарым сааттан ашып калды турганыма.
Бул Бишкектин айрым тургундарынын пикирлери, ойлору болду. Ал ортодо калаада таксинин баасы асманга чапчып кетти. Мурда 100-120 сомго жеткен дарегиңизге азыр 200 сомдон көбүрөөк акы төлөйсүз. Такси кызматын көрсөткөн компаниялардын смартфондогу тиркемелери буйрутманын көптүгүнө байланыштуу деген жүйө менен жол акыны кыйла жогору көрсөтүүдө. Мисалы, мен азыр Яндекс такси, Битакси деген тиркемелерге кирип сынап көрдүм. Мурда кеңседен жашаган жериме чейин же болбосо үйүмдөн кеңсеге чейин 78 сом 80 сом төлөчүмүн таксиге. Азыр мына көрүп турам, 178 сом деп көрсөтүүдө бул Яндекс таксидеги баа. Ал эми Битакси деген тиркемеде болсо 153 сом деп көрсөтүп турат. Кабарчыбыз таксист байкелердин биринде кепке тартканын угалы.
Учурчук менен Горбайнсадан Ош базарга чейин менимче бир 150 тегерек болот да. Азыр май кымбаттап кеткенге актабай эле калып атат. Мен жаңы эле чыктым. Андай деле эми алган нерсени сиңире билиш керек да. Бирок Ош базарга чейин 200 сом туура эле го дейт.
Ошол эле учурда калаа тургундарын жеке машинесинде бекер эле ташып жүргөндөр бар. Эгер бара турган багыты бир болсо, аялдамада тургандарды салып кетип жаткандарды көп эле кезиктиресиз.
Мен бекер эле кетип баратам, элдерди көрүп атам мен да ысыкта турганынан. Ошон үчүн мен бекер эле тиги өзүм кетип бараткан жумуштарыма ылайыктап элдерди кошо ала кетейин деп чечтим да. Атым Нурдин, фамилиям Малдыбаев.
Бишкекте айдоочулар жол киренин 15 сомго көтөрүү талабы менен 2 июнда иш ташташкан. Алар 3 июнда да каттамга чыгышкан жок. Бүгүн 4 июнь алар жумушка чыгабы, эл ташыйбы азырынча белгисиз. Учурда баш калада жол акысы 10 сом, жүргүнчүлөргө 42 жеке компания кызмат көрсөтөт, 3000 ашуун кичи автобус эл ташыйт. Андан тышкары троллейбустар жана автобустар бар, алардын баасы 8 сом.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жатып, куралды этиясыз колдонгону айтылган аскерлердин дагы бири каза болду. Факты боюнча жеринде териштирүү жүрүүдө. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусияда оппозициячыл саясатчы, мурдагы депутат Геннадий Гудковко каршы кылмыш иши козголду. Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери телефондо сүйлөшүп, кумтөр маселесин талкуулашты. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз дареги Азат Чекиторг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 4 июнь. Пакистандын премьер-министри Имран Хан шаршембиде Тажикстан менен коргоо тармагындагы алакаларды өнүктүрүү керектигин белгиледи. Премьер бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахман менен Исламабаддагы жолугушуусунан кийин жасаганын жергиликтүү англис тилде Доун басылмасы жазды. Бирок расмий дүйшөмбү ал билдирүүнү комментарийлеген жок. Айнура Жекше кызынын баянын угабыз.
Тажик мамлекет башчысынын Пакистанга 2 күндүк сапары бейшембиде карыды. Маалыматтарга караганда эки өлкө түрдүү чөйрөлөрдө кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюшту. Анын арасында Тажикстанды Пакистанда чыгарылган курал жарак менен камсыздоо жөнүндө документ бар экени кабарланды. Маалыматка караганда жетекчилердин көзмө көз кездешүүсүнөн кийинки биргелешкен пресс конференцияда Имран Хан коргонуу тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү абдан маанилүү деп билдирди. Премьер кошумчалагандай, эки лидер тажик тараптын Пакистан чыгарган курал жаракка болгон талабын кантип канааттандыруу керектигин талкуулап жана өз ара түшүнүү меморандумуна кол коюшту. Ошол эле маалда тажик делегациясынын мүчөлөрүнүн бири Азаттыктын тажик кызматынын коргоо тармагындагы макулдашуу тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Рахмон менен Хан шаршембиде көзмө көз жолугушканын, эки тараптуу алакаларды жана башка маселелерди талкуулашканын айтып, кездешүү жабык эшик артында өттү. Балким алар сиз айткан маселени да кеп кылышкан, бирок коргоо чөйрөсүндөгү кызматташтык жөнүндө эч кандай документке кол коюлган эмес деп жооп берди. Тажикстанга курал жарак берүү тууралуу макулдашылганын пакистандык журналист Саджжот Хусейн да Яху сайтындагы макаласында жазды. 2 июнда тажик президентинин басма сөз кызматы эки жетекчинин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында билим берүү, экономика, коррупция менен күрөшүүдөгү башка чөйрөлөрдөгү кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлганын билдирди. Бирок ал тизмеде коргоо тармагындагы мамилелерди өнүктүрүү тууралуу документ жок. Айтмакчы, жаздын башында Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши Душанбеде тажик башкы дипломаты Сироджидин Мухриддин менен кездешүүдөн кийин тараптар коргоо тармагындагы кызматташуунун нугуна канааттанышканын билдирген. Куреши анын өлкөсү Тажикстандын куралдуу күчтөрүн машыктырууга жана аскердик жөндөмүн арттырууга жардам берүүгө даяр. Буга чейин Пакистан тажикстандык офицерлерди жана жогорку дипломаттарды окуткан деп кошумчалаган. Саясий эксперт Марат Маматшоевдин пикиринде жаап жашыруу, анык бир нерселерди ачык айтуудан оолактуу тажик бийлигине мүнөздүү көрүнүш.
Ал
эми Пакистан менен кызматташуу бул өзгөчө бир маселе. Пакистан батыштын АКШнын региондогу негизги өнөктөшү. Билгенме караганда Кошмо Штаттар акыркы ондогон жылдардан бери ал өлкөгө аскердик жардам берип жүрөт. Андан тышкары, мисалы 90-жылдары Пакистан Рогун гэсине каражат салууга даярдыгын сөз жүзүндө айтып келген. Ошондой эле Орусиянын реакциясы терс болгон. Албетте, мындай кызматташтыкка Москвада бери дегенде кооптонуу менен, а балким негативдүү карашат.
Эсиңиздерге сала кетсек, 19 майда Душанбеде Мухриддин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкө аскердик кызматташтыкты улантууну, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүүнү макулдашканын билдирген.
Провели обзор выполнения договоренности о сотрудничестве в военном.
Биз аскердик жана аскердик техникалык кызматташтык тармагындагы, анын ичинде Орусия Федерациясынын тажик куралдуу күчтөрүн модернизациялоо тууралуу келишимдин аткарылышын карап чыктык. Мындан ары да коюлган пландарды өз мүнөтүндө аткарууну сүйлөштүк. Орто коопсуздукка жаралган коркунучтар кала бергенин, Ооганстандагы кырдаалды АКШ жана НАТО аскерлерин чыгаруу тагырагы алынып кетери жарыяланганын эске алганда бул абдан маанилүү.
Объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны.
Москва Тажикстанга аскердик курал жабдыгын жаңыртууга 2025 жылга чейин $200 миллион бөлүүнү убада кылды. Мындан сырткары Ооганстан менен чектеш аймактарга заманбап аскер бөлүгүн курууну каржыламакчы. Рахмондун Пакистанга сапары тууралуу сөздү улантсак, тараптар бир катар регионалдык жана эл аралык маселелерди талкуулап, кошуна Ооганстандагы саясий кырдаалга өзгөчө көңүл бурулганы белгиленди. Тажик президентинин басма сөз кызматы Рахмон энергетика тармагындагы эки өлкө үчүн пайдалуу кызматташтыкты, Касым Миңдин алкагындагы долбоорлорду улантууга кызыктар экенин белгиледи. Сөз болгон долбоорго ылайык, электр энергиясы Тажикстан жана Кыргызстандан Ооганстан менен Пакистанга ташылмакчы. Бирок эксперттер америкалык аскерлер Ооган жергесинен чыгарылгандан кийин аны жүзөгө ашырууда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн экенин эскертишет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында көбүнесе даун синдрому, шал, нерв оорулары кездешет. Адистер буга социалдык, экономикалык, экологиялык абал, ошондой эле үй бүлө куруу, бала төрөтүн пландоого коомдогу көңүл коштук себеп болуп жатканын белгилешүүдө. Кыргызстанда жыл сайын 4000 балага майыптык берилет. Бул тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Чүй облусунун тургуну Бурул буга чейин 30 жылдан ашуун шал оорусуна кабылган уулун баккан. Эми 4 жашар майып небересин бооруна кысып отурат. Акыл эси жакшы өрчүбөй, өз алдынча басып тура албаган балдарды Кыргызстанда өстүрүүнүн азабын жал жакшы билет.
Бул деген оору негизи айыкпайт. Мына балам айыкса 33 чыкты, эмнегече айыгат эле да. Ал баламды дагы көптөн кийин эмеге пожизненно берди да, эме справкасынчы. Ага чейин ал сен айткандай 2 жылда бир азаптарчубуз. Тек тияк барасың, бияк барасың, баспаган балдар менен сүйрөлөсүң, ушуну жеңилдик берсе абдан жакшы болот эле. Анан дагы айта кетчү нерсе, айына 4000 сом алабыз. Дарыбызга, ошо элементарный дарыга жетпейт да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 32000 ашуун майып бала бар. 18 жашка чейинки балдар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы адамдардын 16.5% түзөт. Жыл сайын 4000 балага биринчи жолу майыптык макам берилет. Көз карандысыз жана өкмөттүк мекемелердин адистери соңку кезде туу баса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында ата-энеден балага өтчү жугуштуу оору жана дарт, түйүлдүктүн толук кандуу өрчүшүнө тоскоол жараткан психикалык жана нерв ооруларынан жабыркагандар көбүрөөк болуп жатканын белгилешет. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Гүлзада Акунова 18 жашка чейинки балдардын кандай оорудан же жагдайдан улам майыптыкка ээ болору так изилденбегенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанда жылына биринчи жолу майыптык макамы берилген 4000 баланын көбү төрөлгөнүнөн туубаса датка чалдыккандар.
Көбү ошо бетки церебральный паралич деп коет, ошо шал оорусу менен ооруган балдардын да саны көбөйдү. ВИЧ-СПИД менен ооруган ата энелерден же энеси же атасы ооруган балдар дагы ошол диагноз менен төрөлөт. Патологиялары көп болот. Туубаса деле ошол көп деп эле айтсак болот го.
Ал эми Бишкектеги Арзи уюмунун жетекчиси Тамара Жумабекова карындагы түйүлдүктөн өөрчүп коомдо дени сак акыл эстүү балдардын төрөлүп өсүшүнө таасир эткен бир нече факторлорду санап берет.
Бүгүнкү күндө аутизм көбөйүп атат, синдром Дауна көбөйүп атат, детский церебральный паралич болсо эми родовая травма там основнойчу. Акыл эси кем болуп төрөлгөндөр да көп да. Ата энелер азыр көбүнчөсү эми өзгөчө аял кишичи, анемия, тамак аш жетишпейт дегенчи. Анан учурунда болсо тиги анализ деп аябай кымбатыраак турат да, анан баардыгы эле үй бүлөлөрдүн күчү жете бербейт да. Эми баягы түйүлдүк туура өсүп атабы дегенчи.
20 ашуун майып балдардын ата энелери менен иштеген Жумабекова коомдук аң сезим менен үй бүлө курууга мамиледен келечек муундун саламаттыгы түздөн көз каранды экенин баса белгилейт.
Балалуу болуш үчүн кандай даярдыктарды көрүш керек, ден соолугу кандай экенин баарын ошо баягы үй бүлөлөр жабыркап атат да, ии бала дагычы. Иш болуш керек жаштар үчүн, жаштар билимдүү болуш керек.
Ошол эле кезде Жумабекова социалдык экономикалык кырдаалдан тышкары экологиялык абал эне менен баланын саламаттыгына, дүйнөдөгү демографиялык абалга чоң таасирин тийгизип жатканына токтолот. Анын айтымында дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай мандем же дарт ара төрөлгөн балдардын көбөйүп жатканы байкалат. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө туубаса майып адамдардын көрсөткүчү калктын 25-30% чейин жетет. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда 200 000 ашуун майып адам жашайт. Бул майып адамдар калктын 3-4% түзөт дегенди түшүндүрөт. Ласат Жанбек кызы, Азаттык.
Оштун Араван районунда картошко менен сарымсактын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Жергиликтүүлөр картошкону кышында, сарымсакты күзүндө айдашат. Биринчи түшүм катары жыйналган жашылчанын орду кайра чаналып, ага бадыраң, жүгөрү же күрүч себишет. Дыйкандардын кабарчыбыз Марат Акимбек уулу кабар алып келди.
Кыргызбай Мамажановтордун үй бүлөсү 80 сотук жерине эккен картошкосун казып алды. Февраль айында Ривера сортун эккен эле. Дыйкан картошконун түшүмү башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Мына 3,5 тонна картошка эктик.
80 сотук жерге 3,5 тонна картошка эккен элек. Жарымын казып саттык, эми жарымын казып жатабыз. Кудайга шүгүр, быйыл эми 80 сотуктан 7-8 тонна түшүм алабыз деп турабыз.
Ишкер Бактыбек Ташиев жаңы казылган картошкону талаадан эле дүн баада 50 сомдон сатып алууда. Азырынча экспортко чыга элек. Жаңы картошкону райондон чогултуп Бишкекке алып кетет.
Мына 2 жылдан бери мына Араван районунда картошканы жазда 3 алып кетип. Азыр мына 25-30 сотиктен мурун 7-8 тонна картошка чыкса, азыр 3 тонна ошонун жарымы чыгып атат да. Ошого кымбат болуп атат Кыргызстанда картошка.
Аравандын Санталат Юсупова айылынын тургуну Бахадыр Акбаров өткөн жылдын күз айларында 1 гектар жерине эккен сарымсагын жыйнап жатат. Анын айтымында быйылкы түшүм жакшы болуп 15 тонна сарымсак алам деп болжоп жатат.
1 гектар эки туруп ашын муну Россияга экспорт кылабыз. Кай шаар заказчыларга жөнөтөбүз.
Араван районунда алгачкылардан болуп капуста жыйналып бүткөн. Райондо июнь айынын аягына барып дан эгиндери жыйналса, дыйкандар экинчи эгинин эгишет. Азыркы учурда картошко жыйналып баштады. Араван райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Пайзылла Мирзабарамов дыйкандардын мээнети акталыш үчүн экспортко жол ачуу зарылдыгын белгиледи.
2018-2019 жылга салыштырмалуу ал даражада болбосо дагы бул 2020 жылдан жогору түшүм алып атат. Бүгүнкү күндө район боюнча 15-16 гектар картошка казылып сатууга чыккан болсо уже Казакстан, Россия жол уже кыйын болуп калды.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 3 июнда түшкө маал топтолуп турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 60-65 тегерегинде экенин Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Мекеме мындай абалды тыгын деп эсептебей турганын, бекет штаттык режимде иштеп жатканын билдирүүдө. Казакстан аркылуу жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын чек арадан өтүү маселеси 3 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдон Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жоошубаев менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
4-нчи июндагы таң коктурунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. azattık.org сайтынан дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу макала баяндарды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архиви деле бар. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Кыргызстан Еврошаркет менен кеңири кызматташууну көздөгөн документке кол коюу алдында турат. Жарандык коомдун сынына кабылган маалыматты манипуляциялоо мыйзам долбооруна маданият, маалымат жана спорт министрлиги да каршы чыкты.
Мыйзамды өткөрүп атканда мамлекеттин бюджет менен чыгыш чыкпайт, министрлик өзү эле аткарылат деп жазып коюшкан да справка обоснованиеда.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгү болот. Коногубуз обончу жана аткаруучу эл артисти Түгөлбай Казаков.
Ал кезепте сен тинте кыз эсели мен да бала.
А музыканын эми таасири укмуш да, медицинада да колдонот муну ооруларды айыктырыш үчүн.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4-нчи июнь. Азыр жаңылыктар, сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат Санжар. Шашылыш билдирүү азыр эле келип түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы бүгүн таңкы саат 6:00 карата кыргыз тажик чек арасынын Чоңалай районундагы Унжу Булак жеринде абал чыңалып жатканын билдирип жатат. Бул жерде тажик тарап 600 метр бери өтүп келип кыргыз чек арасынан контейнер таштап кеткен. Кыргыз тарап бул контейнерди алып кетүү тууралуу телефон чалып тажик тарапка, бирок эч кандай жооп ала элек. Чек ара кызматы азыркы тапта абал чыңалууда деп билдирди. Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 4 күн болду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3-июнда 4 күндөн бери табылбай жаткан Орхан Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кеңешмеге ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү да катышып, ыкчам тергөө издөө иштери тууралуу маалымат беришти. Марат Иманкулов Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Инандынын эшиги ачык калган машинеси 1-июнга караган түнү таңга маал өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызданын уулу жазып, акыркы жолу атасы менен 31-майда кечинде байланышканын, ошондон бери дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүп, кошумча күч тартууну тапшырган. Кыргызстанда 16 сапат жеке мектептерин, эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды, теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жаран алган. Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин жетекчилигин Кыргызстандын бийлигине Азимжан Аскаровду актоо боюнча катуу талап коюуга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүдө Аскаров тууралуу кыргыз соттору жана бийлигинин адилетсиз чечимдерине карата нааразылыктар жазылып, бүгүн 4-июнда Брюссельде өтчү эл аралык бир дүйнө фестивалынан кийин Евробиримдиктин төбөлдөрүнө кыргыз бийлигине, анын ичинде президент Садыр Жапаровдун администрациясынан Азимжан Аскаровго коюлган соттук чечимдерди жокко чыгарып, үй бүлөсүнө кедемте төлөп берүүнү талап кылышы керек деп белгиленди. Аталган уюм Евробиримдик менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын аныктоодо Аскаровдун иши өтө маанилүү экенин билдирди. 2010-жылдагы июнь коогасында Жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Евробиримдик буга чейин кыргыз бийлигин Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырган. Баткен районунун Паска арык айылында кызмат өтүп жатып, куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Алган жараттарынан улам экинчи аскер кечээ 3-июнда кечинде көз жумду. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берерин билдирди. Блинкен бул тууралуу экинчинде АКШ-нын Сан-Хосе-деги элчилигинде сүйлөп жатып айтты. Ал акыркы план жакыр мамлекеттерге вакцинаны бөлүштүрүү боюнча COVAX глобалдык эл аралык программасы менен макулдашыларын билдирди. АКШ президенти Джо Байден июнь айынын соңуна чейин АКШ 80 миллион доза вакцинаны бейбачара мамлекеттерге таркатып берерин жарыялаган эле. Ал арадан депутат Тазабек Икрамов Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп шайланды. Жашыруун добуш берүү жыйынтыгында ал 73 добуш алды. Комитет төрагалыгына бир бол фракциясы Мамасадык Бакиров, ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясы Тазабек Икрамовдун талапкерлигин сунуштаган эле. Эл аралык комитетти буга чейин Исхак Бирматов жетектеп келген. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта, кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Жарандык коомдун сынына кабылган маалыматты манипуляциялоо мыйзам долбооруна маданият, маалымат жана спорт министрлиги да каршы чыкты. Министрлик долбоордо жазылган интернеттеги маалыматты талдоого техникалык мүмкүнчүлүк чектелүү экенин жоя кылууда. 2020 жылы парламенттин айрым депутаттары сунуштаган бул мыйзам долбоорун экс-президент Сооронбай Жээнбеков иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Учурда мыйзамды иштеп чыгуу үчүн топ түзүлүп жатат. Чуулгандуу мыйзам долбоорунун келечеги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Интернеттеги маалыматтарды тескөөгө багытталган мыйзам долбоорунун аткаруучу органы болгон Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзамды ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Жогорку кеңештин 2-үнчү уюндагы отурумунда министрдин орун басары Ильясбек Балташев мыйзам кабыл алынса, аны иштетүү үчүн министрликте материалдык база жана адистер дагы жок экенин такес айтты.
Талдоо үчүн ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Ошондой эле Балташев министрликтин бул мыйзам долбооруна каршы чыгышына баш мыйзамда каралган адам укуктарын чектөөгө алып келет деген жарандык коомдун пикири дагы эске алынганын кошумчалады. Министрдин орун басарынын улай эле эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзам долбоору убагында мурунку бийликтин саясий кызыкчылыктары менен сунушталганын айтып, демилгечи кесиптештерин аны артка чакыртып алууга сунуштады.
Гүлшат Кадыровна, вот к вам как автор.
Гүлшат Кадыровна, мыйзам долбоорунун автору катары кайрылам. Балким мыйзам долбоорунан баш тартасыз. Октябрь окуялары болду. Жаңы конституциянын 10-чу беренесинде цензурага тыюу салынган. Биз түшүнөбүз дем, бул мыйзам долбоору Жээнбеков Матраимовдун кызыкчылыгын коргоого активисттерге каршы багытталган. Жумушчу топ түзбөй эле мыйзам долбоорунан баш тартабыз.
Демилгечилердин бири депутат Гүлшат Асылбаева Бекешевди мыйзам долбоорун саясатташтырбоого чакырды.
Дастан Далабаевич, бул маселени саясатташтырып бир нерсеге жабыштырбаңыз. Ал сиздин жеке пикириңиз. Биз регламент боюнча кетебиз. Түзүлгөн жумушчу топ мыйзам долбоорунун келечегин чечет. Балким сунуштары болуп, комиссия чечим чыгарат. Мен ошого жараша макул болом.
Ошентип, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түз жөнүндөгү токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бекешев бул топко кирүү ниетин айтып, мыйзам долбоорун редакциялап, интернеттеги буллинг сыяктуу көрүнүштөргө каршы күрөшүү үчүн кайра иштеп чыкса болоорун белгиледи. Социалдык тармактардагы маалыматтарды тескөөгө байланышкан демилгелер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунан бери көтөрүлүп, бирок каршылыктан улам ишке ашпай келет. Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде мыйзам даяр болуп, президенттин кол коюусуна чейин жеткен. Эми жаңы бийликтин учурунда тийиштүү министрлик мыйзамга ачык каршы чыкты. Бул мыйзам долбоорунун коомдук талкууларына катышып, каршы пикирин билдирип келген журналист Болот Темиров министрликтин акыркы позициясын кубаттап жатат. Журналист аткаруу механизмдерин эске албай туруп, мыйзамды өткөрүү аракети демилгечилердин сөз эркиндигине басым жасоо максаты болгонун айгинелейт деди.
Мыйзамды өткөрүп атканда бул эч мамлекеттин бюджетинен чыгыш чыкпайт, министрлик өзү эле аткарылат деп жазып коюшкан да справка об основании. Негизи министр туура айтып атат, себеби азыр 5-6 адам бар департаментте, ошо алар эртей албайт да бул мыйзамды аткарышын.
Жарандык активист Шайырбек Маматоктуров фейк же каралоо сыяктуу көрүнүштөр менен күрөшүү үчүн ириде элдин медиа сабаттуулугун көтөрүү керек экенин айтып, ал эми интернеттеги маалыматты тескөөдө басма сөз мыйзамдарында гана толуктоо киргизүү керек экенине токтолду.
Интернет ошол эле мурдакы эле теле радионун жаңы түрү да. Басма сөз жөнүндөгү, сөз эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдын гана бир эки беренеси болуш керек. Өзүнчө аны мыйзам катары кабыл алып, ал ортак кумдардагы инквизициянын жаңы формасы деп мен түшүнөм. Андай чектөө, андай нерселер болбош керек жана Орусиядан мыйзам көчүргөндү токтоткула.
Эске сала кетсек, 2020 жылы май айында Жогору Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгып, кийин парламент кабыл алып берген. Демилгечилер, фейктер, жалган маалыматтар адамдын аброюна шек келтирип, укуктарын бузуп жатат. Буга каршы мыйзам керек деп негиздеп келишет. Ошол учурда мыйзам долбоору катуу каршылыкка кабылып, социалдык тармактардын колдонуучулары, жарандык коом, бир катар саясатчылар бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп кескин сындашкан. Бишкекте бир нече нааразычылык акциялары дагы өткөн. Коомчулуктун сын пикирлеринен кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетишсиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайтарган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстан Евро Шаркет менен кеңири кызматташууну көздөгөн документке кол коюу алдында турат. Келишим президент Садыр Жапаровдун Брюссельге атайын иш сапар менен барганда ишке ашары күтүлүүдө. Бул тууралуу Евро биримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Петер Буриандын Бишкектеги жолугушууларында сөз болду. Кыргызстан менен Евро биримдиктин алакасына кайрылабыз. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Кызматтык миссиясын жыйынтыктап жаткан Евро биримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Петер Буриян 3 июнда Бишкекте Кыргызстандагы журналисттер менен жолукту. Ал Садыр Жапаровдун Брюссельге пландалып жаткан иш сапары жана Кыргызстандын Евро Шаркет менен алакасынын өнүгүшү тууралуу айтып берди. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаровдун Брюссельдеги сапарында эки тараптуу өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууга кол коюлат. Анда аймактык кызматташтык маселелери, туруктуу экономика, экология, инвестиция жана коопсуздук маселелери камтылган.
Бул келишим кызматташтыктын деңгээлин арттырат. Документте эки тараптуу саясий мамиле, экономика тармагы жана адам укуктары камтылган. Биз экономикалык кызматташтыкка басым жасап жатабыз. Ошондой эле Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшүнө да кол кабыш кылабыз.
Деди Петер Буриян. Садыр Жапаровдун Брюссельге пландалып жаткан иш сапарынын тактатасы азырынча айтыла элек. Петер Буриян чөлкөмдөгү дипломатиялык миссиясы аяктап жаткандыгына байланыштуу шейшембиде президент Садыр Жапаров жана өлкөнүн башкы дипломаты Руслан Казакбаев менен да жолуккан. Анда Жапаров эки тараптуу кеңейтилген кызматташтыкты кубаттаарын айткан.
Кыргызстан Европа биримдиги менен стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да кеңейтүүгө жана чыңдоого даяр. Ошону менен бирге Садыр Жапаров Европа Бирлиги Борбор Азия алгачкы экономикалык форумун 2021 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында өткөрүүнүн маанилүү деп эсептейт.
Деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Кыргызстан менен Европа Бирлигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө жаңы макулдашуу 1999 жылы кол коюлган келишимди жаңылап, аны учурдагы шартка ылайыкташы керек. Кыргызстан менен Евро биримдиктин карым катнашы Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан тартып башталган. 1999 жылы кызматташуунун алкагында негизги 3 келишим түзүлгөн. Алар саясий диалог, экономикалык мамилелер жана ар кандай тармактагы кызматташтык. Серепчилер акыркы жылдары Кыргызстан менен Евро Шакеттин мамилеси солгундап кеткенин белгилешет. Саясатчы Равшан Жээнбеков аны бир нече факторлор менен байланыштырды.
Азыркы мына бул эки тараптуу келишимди Европа менен кол кое турган болсок, анда мүмкүн жанданат кандайдыр бир деңгээлде. Бирок азыркы абалда Европа менен ушунчалык активдүү мамиле болот деп мен айта албас элем, анткени баары бир эки күчтүү фактор бар. Россия фактору бизди баары бир кармап турат жана Европа азыркы күндөгү биздин мамлекеттин ичиндеги болуп аткан процесстерди көп жактырбай туруп атат. Бул жагынан Европа кандайдыр бир деңгээлде убактылуу менин оюмча токтотуп туруу аракеттери болот деп деген оюм бар.
Экс президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы Брюссельге барып, Кыргызстан демократия, адам укуктары жана сөз эркиндигине басым жасаган өлкө экендигин белгилеген. Ал эми Алмазбек Атамбаев өз мөөнөтүндө Евро биримдикке 3 жолу барган. Анын бардык иш сапарларында Евраз Шавкеттин өкүлдөрү Кыргызстандагы парламенттик башкарууга жана эркиндикке артыкчылык берери айтылган. Азыркы президент Садыр Жапаров болсо, 2010 жылы парламенттик демократияга багытталган Кыргызстанды кайра толук президенттик башкарууга өткөрдү. Садыр Жапаровдун тушунда батыш менен кызматташтык кандай болору белгисиз. Саясат талдоочу Сейитек Качкынбай буларга токтолду.
Команда жок өзүндө, бирок мындай жаңылар болгон үчүн көп нерсени мындай билип билбей эркин жасап аткан учурлар да бар да. Ошон үчүн ал жагы да плюс болот. Ошону плюска ойлонуп отурса болот да, азыр өзүбүз андынча саясаткачы.
Кыргызстан менен Евробиримдиктин соода жүгүртүүсү 1 миллиард доллар деп айтылып жүрөт. Евробиримдик 2015 жылы Кыргызстанга ВСП плюс жаңы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксат берген. Бул системанын алкагында кыргыз ишкерлери 6,5 миңдей аталыштагы товарды Европа өлкөлөрүнө бажы төлөмсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Алдыда эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз тажик чек арасындагы Унжу Булак деген аймакта абал чаңыла баштаганы айтылууда. Бул жер Чоң Алай районунда жайгашкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлагандай, тажик тарап талаштуу аймакка контейнер орноткон. Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жатып, куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин дагы бири каза болду. Факты боюнча жеринде териштирүү жүрүүдө. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусияда оппозициячыл саясатчы, мурдагы депутат Геннадий Гудкофо курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголду. Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Марк Гарно телефондон сүйлөшүп, кумтөр маселесин талкуулашты. Тойгонбай Абдыкадыров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 4-июнь. Кыргыз эл артисти, композитор Түгөлбөй Казаков быйыл 70 жылдык маарекесин белгилеп жатат. Жакында ал отчёттук концертин берди. Сүйүү жазы, Жамгыр төктү, Элегия, Күтүү жана башка элге кеңири таанылган чыгармаларды жараткан овончу кесиптешим Максат Жангазиевдин суроолоруна жооп берип, музыка, эргүү, айрым обондорунун тарыхы тууралуу айтып берди.
Ал кезеттим, сен тентек кыз эсели, мен да бала, сүт озумдан кетели.
Бар болуңуз, Түгөлбай агай.
Бар болгула.
Биздин студиябызга кош келипсиз.
Рахмат.
Алгачкы эле суроом ушул обончулук өнөр тууралуу бергим келип атат. Сиздин жашооңуз үчүн мааниси, миссиясы кандай? Өзүңүздүн жан дүйнөңүздө обон дегенде эмнелерди айткыңыз келет?
Менин замандаштарым биздин муун абдан жакшы чыгармаларды угуп чоңойдук да. Мына Атай Мусалардан тартып ушул кийинки ырысбайларга чейинки керемет ырларды угуп чоңойдук. Биз уядан ушуларды көрдүк, учканда ошону алабыз деп учтук да баарыбыз. Анан менимче ушу 70-жылдарда чыккан, 60-жылдардын аягында баштап чыккан, мына Жолболду Алыбаев баштап чыккан огончулардын көпчүлүгүнө обончу болуп кеткенине, ырчы болуп кеткенине себепкер болгон ушул Рысбай Абдыкадыров болдугу деп ойлоп атам да. Анткени бүт баары ошонун ырларын ырдап, ошонун ырларын угуп, ошонун ырларына тарбияланып чоңойшту да. Баарыбыз ушундай болдук. Анан өнөр адамы баягы атак даңкты бири көтөрөт, бири көтөрө албайт. Анан кээ бирөөлөр ушу топ этип асмандан түшкөндөй эле өзү баарын ушу өзүнөн өзү пайда болгондой сүйлөп коет эмеспи? Жок, өнөр адамы сөзсүз бирөөдөн бир нерседен таасирленет. Бирөөнүн чыгармачылыгы таасир этет, же чыгармалар таасир этет өзүнчө. Таасирленбей койбойт. Анан ошол таасирден улам көкүрөктө пайда болгон баягы көркөм табиттин майнаптары ал кишини ошол таасирден сууруп чыгыш керек да, өзүнчө жол издетип. Ошого алып барса жакшы, анда өз алдынча жолун таап кетет. Жок, таба албай калса ошол туура жүргөн кишиси кайерден токтосо ошол жерден токтойт ага.
Анан ушул азыр сиз санаган биздин азыркы обончулардын кийинки мууну кандай болушу мүмкүн? Алардын эртеңки келечеги кандай болушу мүмкүн? Андан кийинки жаштар кимден мындай таасирленип тарбиялап атышат деп ойлойсуз?
Алар ушул акыркы 30 жылдан бери эмнени угуп атса, эмнени жакшы көрүп соткасын чукулап эмнени угуп жүрсө, ошол уккан ырларынын негизинде көкүрөгүндөгү көркөм табити көркөм болсо эгер калыптанат. Анан ошон кандай ырларды угуп калыптанса, ошол ырлардан бийик эмес ырларды чыгарат. Анан жана азыркы бир кыңчылаган оондор чыгып атпайбы? Же сөзүндө маани жок, же оонунда маани жок. Ошонун баары ошондой ырларды угуп чоңойгондор. Алар ошондой эле оон чыгарат, алар башка оон чыгарышы мүмкүн эмес. Аларга атайдын эсимдесин угузсаң укпайт, анын үчүн ал уктап калышы мүмкүн. Себеби алар жакшы чыгарманы түшүнбөй калды да.
Негизи эле музыка баланы тарбиялоодо орду канчалыктуу ойлойсуз?
Орустардын бир фильми бар, өзү советтик фильм болуш керек. Ошондо бир бакубат турган үй бүлөнүн бир жалгыз баласы бар экен, ошону энеси музыкалык мектепке беребиз деп атат. Атасы жактырбай атат. Эмне аласың аяка берип кыйнап, анын жөндөмү деле жок экен мунун тигүү десе, анан ошондо энесинин айтканы бар. Мен баламдын бандит болушун каалабайм дейт. Бул эмнеден кабар берип атат? Музыка адамдын жан дүйнөсүн жумшартат, боорукер кылат, ийилчек кылат адамды. Музыканы көп уккан кишинин көкүрөгү жумшарат аябай. Ошону музыканын таасири менен да болсо баланы бир адамкерчиликтүү, жакшы адам кылып тарбиялайын деп жанталашып атат ал аял. А музыканын эми айтып отурса, мунун таасири укмуш да. Мына медицинада да колдонот муну ооруларды айыктырыш үчүн. Экинчиден, жанагы абдан катуу стресс болгон кишилер, катуу турмуштун бир муштумун жеген кишилер кайсы бир чыгарманы укканда кадимкидей дарыланат да көкүрөгү. Эми жан дүйнөнүн жараты деген көзгө көрүнбөгөн нерсе, ошону кулак менен угуп дарылайт да. Жакшы сөз, жакшы музыка менен.
Ар оончунун эргүүсү балким анын мүнөзүнө жараша ар кандай калыптанып келиши мүмкүн да. Анан сиздин бир ырыңыз ошо түшүңүздө уккан экенсиз бир оондучу. Ушул эл ичиндеги Түгөлбай Казаков обон жарата турган учурларында кандай болуп калат? Ошол бир оондун жаралышын балким баяндап бересиз бир кызыктуу учурларынан.
Эми ар кандай экен. Кээде аябай кычаш учурда келчи да кайрыктар. Сен нотто барагың да жок, эчтекең жок, кычашып аткан жерде бир кайрыктар келет. Бул өзү кызык нерсе экен абдан. Аны кармай албайсың албетте. Ал келет да кетип калат. Бир жакшы кайрыктар далай эле кетти. Анан ар кайсы оондун мен азыр эсимде бар эле. Ошонун ичинде түшүмдө бир оонду уктум чынында эле. Ал кезде мен студент болчумун, анан ресторанда иштейт элем. Ресторанда музыканттардын тобунун жетекчиси болчумун да. Эртең менен тең баштап институтта музыка, түштөн кийин анан ресторанга келип алып дагы музыка 3 саат 4 саат. Ушинтип бир 6-7 ай ушундай жашагандан кийин күнү түнү менен эле ушул көкүрөгүңдө дүңгүрөп музыка ойноп калат экен да. Ушул абдан жакшы жагдай деп ойлойм да музыкант үчүн. Бирдеме жаратам деген кишиге. Ичиңде эле дүңгүрөп кайрыктар жүрө берет. Эртең менен тургандан баштап эле ушул кетпей калат да ушул дүйнө. Анан ошентип жүргөн күндөрдүн бир күнүндө уктасам түшүмдө ресторанда ойноп отурам. Бир киши келип жана жаңы оонуңду ойночу дейт да. Анан мен бир оонду ойноп атам. Мурда укпаган оон да мен үчүн. Анан ушун чыгарган турбаймынбы деп ойноп атам. Анан тиги киши дагы ойно дейт, дагы ойноп атам. 2-3 жолу кайталап кой дейт. Анан кайталап атып огонуп кет. Огонуп кетсем кулагымды угулуп атат. Анан эми түн ортосу болчу. Мен агамдын балдары жаш. Анан үй тар. Свет күйгүзсөң алар ойгонот. Анан нота барагымды алып алып эшикке чыгып көчөдөгү жарыктын алдында отуруп анан нотасын жазып койдум. Жазып коюп анан жатып алгам. Эртең менен ушуну нота барагын карабай туруп эстейин деп абдан убара болдум да. Эртең менен такыр эстей албай койдум. Ошону жазып койгонум жакшы болуптур. Ошол сүйүү жазы деген оон. Ушул жазып койгонум жакшы болуптур деп ойлойм ушул күнгө чейин.
Жылт эткен жылдыздын үзгүндөй. Сен кайда кеткенсиң асыл кечим? Жүрөктө толук шуй сүйүү.
Кийин анан ошого Роза Карагулова эжебиздин текстин салып, оон болуп урдалып кетти. Андан кийин ушул түшүмө кирсе экен деп көп эле тиледим да, бирок кирген жок, бир да жолу. Андай кайрыктар келген жок. Же мен ушул туура эмес кылдымбы, билбейм.
Чыгармачылыктын кайсыл багыты болбосун, мисалы адабиятта деле кээ бир акындар өзүнөн улуу бир устат акындын чыгармачылыгынан таасирленип алса, өзүнө билинбеген таасирдин ичине кирип эле ошол акындын жазгандарын кайталап калышы мүмкүн экен да. Анан оончулукта деле ушундай бирөөнүн таасиринде калып калуу деген болобу? Балким окшош кайрыктарды чыгарып алып.
Чыгармачылыктын баардык эле тармагында бар да бул нерсе. Өзү биринчи табият шык берет, андан кийин ал кимдир бирөөнүн таасирине кирет, андан кийин дагы өнүгүп жүрүп отурса ошол таасирден чыгат, чыгып өзүнүн жолун издей баштайт. Өзүнүн жолун издебесе ошол бирөөнүн көлөкөсүндө кала берет. Жана мен айткандай ошол киши кайерден түгөнсө буда ошол жерден түгөнөт да. Андай таасирден чыгып кетиш оңой эмес. Качан болсо дагы ал өзү жөнүндө билгизип турат да, бул таасир күчтүү болот аябай, жаш кезиңде келет. Андан чыгыш үчүн билим керек да, же табигый абдан чоң көрөнгө керек, же мыкты билим керек. Ошол ичиңдеги уйгу туйгу дүйнөнү бир жолго салып нары жетелеп кете турган билим керек. же болбосо башынан эле өзүнчө жол үчүн жаралган бир жан дүйнө болуш керек, ал табияттан болот да.
Баягы билим жөнүндө сүйлөп калдык, эргүү жөнүндө сүйлөбөдүкпү? Анан адамдын жан дүйнөсү деле балким жанагы алтын дилде толтурулган кап сыяктуу болсо керек, баягы берген сайын көксөрөт да. Анан ошол жан дүйнөнү кайра байытып туруш үчүн, эргүүнү толтуруп туруш үчүн мындай тагдырдагы олку солку болгон окуялардан болобу, же болбосо атайын анын бир жолун таап туруш керекпи? Муңканып жүрүп жакшы нерселерди берип койгон учурлар болот эмеспи?
Акынга тагдыр керек деген макал бар. Өнөр адамына жаратман адам үчүн тагдыр керек деп айтылат. Бирок эми ар бир ыр үчүн өзүнчө тагдыр болуп отурса, ал киши көп көз ой калышы мүмкүн да. Турмуштун бир эле жолку соккусу далай чыгармага жетиши мүмкүн. Ал анын жан дүйнөсүн бир нукка салып кетет да. Ошон ар бир теманы эле бул өңүттөн тигил өңүттөн караганда ар кандай вариантта кете бериши мүмкүн. Жана муңду ырлардын көбү ошондой да. Эми анын ар бир ыр бирден кишиге арналып, анан ошол кишини өлүп талып жан дили менен сүйүп отурсаң деп өлүп калбайбы? Анда обончу 3-4 обондон кийин кетет да, эчтекеси калбай. А бир жолку турмуштун бир соккусу дейбизби, же болбосо бир берген сабагы дейбизби, ошол далай обонго жетиши мүмкүн да.
Чыгармачыл дем үчүн, жакшы обон бериш үчүн, же болбосо акындар жакшы ыр жазыш үчүн, сүрөтчү жакшы сүрөт тартыш үчүн жаш курактын таасири барбы, же болбосо таланттуу адам мисалы 30 жашында укмуш шедевр чыгарма жаратып туруп 70 жашында 80 жашында жаратып кое алабы, же жаштыктын да өзүнүн бир артыкчылыктары болобу? Негизи сизде кандай болду?
Албетте жаштыктын артыкчылыгы бар. Өзгөчө музыка бул жаш кездин иши. Муну карап көргүлө, Калыбек Тагаевдин мыкты обондору, Элмира, Долоон, Атбашым сыяктуу, Рыспай Абдыкадыровдун мыкты обондору, Түгөйүм, Алтынчы күнү кечинде, Издейм сени, Алмашым, ушулардын баары булардын 26-27 жашка чейин чыккан обондору. Баарыныкы атайдыкы да ошондой. Бул музыка жаштыкты, анан назик сезимди жакшы көрөт да. Бузула элек, кирдей элек жан дүйнөнү жакшы көрөт. Адам жаш өткөн сайын көкүрөгү кирдей берет да улам. Бирөөдөн көңүлүң калат, бирөөдөн алданасың. Бирөөдөн кейип уктабай чыккан түндөрүң болот. Ошонун баары нерв системаңды өлтүрөт. Анан музыка жакшы көргөн, мөлтүрөгөн жан дүйнөңдү өлтүрөт да. Акырындап анан музыка ачык айтпайт, бирок акырындап алыстай баштайт.
Анан агай, жакын арада 70 жылдык мааракеңизди белгиледиңиз, отчеттук кеч өткөрдүңүз, куттуктайбыз учурдан пайдаланып. Анан ошол учурда артты карап, кылжайып кандай сезимдерде болдуңуз 70 жылдыкта?
68 кайсы, 67 кайсы, 70 кайсы, мага бирдей эле болуп атат баары. Анан ушул юбилей жөнүндө сөз боло баштаса, анан ошол нерсе бир жоопкерчиликке тартат экен да кишини. Мен өкүнгөн бир нерсем бар. Ушул жаш кезде кайрыктар өзүнөн өзү эле келип турган учур болот. Көкүрөгүң баягы көп жыл даярдыгың тигүң баары анан бир көрөңгө болуп калат өзүнчө. Буга бир мисал айтайын, мен көлдү иштеп жүргөндө келсем, Асанкалы Керимбаевдин үйүнө келсем, ал аккордеонун алып алып бир обон чыгарам деп отуруптур. Анан эмне кыйналып атасыңбы десем, эртең Омор Султанов агайга барайын дедим эле, ошого кур кол барбай бир обон ала барайын деп чыгарып атам деди. А болуп туруп анда сен бүткөндөн кийин ал дагы китебиң мага бер, мен дагы кур барбай бир обон чыгара барайын деп. Анан ошол жерде Асан Жылдызым Учат деген обон чыгарды. Мен коштошуу деген обон чыгардым ошол түнү. Эми бир аз эле убакыттын ичинде чыкты. Эртеси экөөбүз ал эки обонду көтөрүп алып анан Оморбайкеге бардык. Ошентип чыгарам деген учурда чыгып турган учурлар болот эле да. Биз жанталашып иштеген жокпуз. Мисалы мен өзү келет деп жүрүп иштедим да. Өзү келсе келип, келбесе мен жанталашып отурчу эмесмин. Ошондон улам обондорум азго деп ойлойм да.
Эми обончу катары, же жөн гана кыргыздын жараны катары, кыргыздын аксакалы катары жан дүйнөңүздүн азыр эмнени айткыңыз келет? Элге каалоо тилек болобу?
Мен кыргыздын тарыхын карап отуруп таң калам да. Бир кездеги каганат курган, империя курган элдин урпактары ушундай болобу деп, бир акыркы окуяларды көрүп отуруп ичим сыйрылат да. Аябай, эмне үчүн мындай болуп калдык деген. Ар бир кыргыз, мына кыргыз жери ата бабадан калган олжо эмес, ата бабадан калган сен балдарыңа милдеттүү түрдө гүлдөтүп туруп өткөзүп бере турган аманат деп түшүнүш керек. Биз ушуга жетсек өтө бийик эл болгон турабыз. Мен ушуну каалайтурмун бүтүндөй элге.
Рахмат агай, бүгүнкү бизге берген маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө чыгармачылык дем каалайбыз, бийиктиктерди каалайбыз. Дагы да жан дүйнөңүздөн оргуштаган обондун түркүн түрлөрү чыга берсин, элге, маданиятка арба кызмат кылып узак жашаңыз.
Бар болгула.
Ошол дүйнөм кайда кетти?
Ардактуу радио угармандар, бүгүн биздин жан дүйнө уктуруусунда белгилүү композитор, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков болду. Ал эми маектешкен мен Максат Жангазиев болдум. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытары
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 4-үнчү июндагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.